Bag det ydre, en andagsbog af Torgny Wirén, udgivet på Loses forlag. En midsommeraften. Jeg var 16 år og havde lige lært at spille guitar. En aften i februar ringede telefonen hjemme hos os. Det var en mand, jeg kendte en lille smule. Han fortalte, at han var ansvarlig for dette års midsommerfest. Det var et stort arrangement på en gård, hvor de fleste af områdets folk deltog. Man plejede at have et bredt og spændende program, hvor der var noget for alle aldersgrupper og smagsretninger. Der var lege for børnene, flere talere, forskellige slags opvisninger og flere indbudte musikgrupper. Midsommerfesten blev altid indledt med, at en person fra egnen stod i spidsen for fællessangen. Manden, som ringede, spurgte mig, om jeg kunne tænke mig at være årets leder af fællessangen. Sådan noget skulle han ikke spørge mig om to gange. Jeg samlede en gruppe venner, som var meget dygtigere musikere end jeg, og vi begyndte at øve os. Efter noget tid synes vi, det lød rigtig godt. Vi så alle sammen virkelig frem til denne midsommeraftens eftermiddag. Månederne slæbte sig afsted. Endelig blev det midsommeraften. Solen skinnede, og hele egnen var fyldt med mennesker. Undskyld, det var hele engen, der var fyldt med mennesker. Da vi gik op på scenen, følte jeg mig som en af de største rockstjerner, denne verden havde set. Jeg tog mikrofonen og hilste på publikum. Lyden drønede ud gennem de store højtalere. Jeg synes, der sad mindst 4.000 mennesker dernede. Vi sang, og de sang, og vi havde alt det, vi havde forberedt os, og alle sang med. Når vi kom med en vittighed, lå alle. Når vi legede bevægelsessange, var alle oppe at stå og legede med. Så blev hele engen forvandlet til et bølgende hav af arme. Stemningen var fantastisk, og da vi efter en halv time gik ned fra scenen, drønede bifaldet rundt om os. For mig var det et af de største øjeblikke i mit liv. Efter det fulgte massevis af aktiviteter rundt omkring på gården. Det var som om både unge og ældre hyggede sig, og den tone, vi havde været med til at skabe, fortsatte hele aftenen. Folk spiste, snakkede og morede sig, præcis som man skal en midsommeraften i Norden. Da aftenen kom og mørket langsomt sænkede sig over området, samledes de unge sig på den store eng. En gruppe musikere styrede legen. Masser af mennesker stod i flere rundkredser omkring midsommerstangen og holdt hinandens hænder. Der var det, jeg fik øje på hende, den pige, som jeg havde været hemmelig forelsket i flere år. Jeg vidste, hun boede et stykke uden for byen. For mig var hun den kønneste pige på hele jorden. Jeg vidste ikke, om hun havde været der hele dagen eller først lige var kommet. Men nu var hun der i hvert fald. Vi sang alle de fantastiske, klassiske midsommersange, og vi legede de klassiske midsommerlege. Omgang efter omgang dansede vi rundt om midsommerstangen. Jeg forsøgte hele tiden at holde øje med, hvor pigen befandt sig. Nu og da kom jeg tæt på hende. Nogle gange holdt jeg hende i hånden, og en gang, en eneste, mødte jeg hendes blik. Hun lå til mig, og jeg til hende. I det skælvende øjeblik var det, som om jeg havde set ind i selve verdens altets mening. Det føltes, som om denne fortryllende nat ville vare evigt, og at den aldrig nogensinde ville ophøre. Da det gryede, var vi et helt slæng, som gik op på en høj med en flot udsigt over byen. Der sad vi i græsset og sang den ene sang efter den anden, mens solen langsomt steg op i øst. Det var, som om naturen holdt vejret. Fuglene kvidrede, og alt, lige præcis alt, var ufatteligt smukt. Klokken 5:30 den morgen tog jeg min knallert for at køre hjem. Det var der, den kom, som en snigende revne i morgengryet. En bulrende følelse af rungende indre tomhed. Jeg forsøgte at holde følelsen på afstand. Det havde været en fantastisk dag, den smukkeste og mest fuldendte, jeg nogensinde havde oplevet. Så burde man ikke føle sådan. Alligevel kom den. Der var ikke den mindste smule tvivl. Kun den indsigt, at også denne dag ville få en ende. Det føltes som et forvarsel. Ikke bare denne dag ville ende. Livet ville også slutte. Jeg husker, at jeg alvorligt spurgte mig selv, hvad der var den dybeste mening med livet. Følelsen var så stærk, at den skræmte mig. Jeg kunne ganske enkelt ikke tage hjem. Jeg kørte rundt et par timer på ujævne grusveje. Jeg kunne ikke forstå mine egne følelser. At denne oplevelse skulle komme efter netop denne dag, den mest eventyrlige af alle. Jeg troede ikke, at nogen mennesker nogensinde før havde følt og tænkt sådan. Den nat var jeg det ensomste væsen på jorden. Det er mange år siden, det her skete. Men det sker stadig, at den nagende følelse af indre tomhed kommer tilbage. Ofte sker det efter fantastiske aftener fyldt med fællesskab og varme. I begyndelsen skræmte det mig. Jeg troede, det var noget unaturligt og mærkeligt, noget som jeg var alene om at opleve. Men tiden er gået. Følelsen er mere og mere blevet en god ven, en slags indre påmindelse om, at dette liv ikke er det hele. Hvis selv en fortryllende midsommeraften i ungdommen slutter, så vil alle andre dage også gøre det. Måske er det sådan, at Gud har lagt denne dybe længsel ind i os, denne pågående følelse af indre tomhed, som minder os om, at mennesket ikke kun er skabt til denne jord og dette liv. Han vil have os til at forstå, at der venter os noget mere, noget større. I salme 42, der står der, som jorden skriger ved det udtørrede vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Og i det nye testamente i Johannes evangeliet, der står der, træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden. Det var ved den 6. time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have med samaritaner at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger det til dig, giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Jesus svarede hende, enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen, men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Og så har Torkni Viren noget til overvejelse. Har du nogensinde følt sådan en rungende indre tomhed? Hvornår skete det? Hvad tænkte du, og hvad gjorde du? Tror du, det er almindeligt, at man føler sådan en gang imellem? Hvor kommer følelsen fra? Er det noget godt eller dårligt? Hvilke signaler giver det dig? Er det muligt på en gang at bære denne indre længsel og samtidig nyde og elske dette liv? I givet fald, hvordan? På hvilken måde tror du, at tomhedsfølelsen kan være en slags Guds bevis? Og så er der en salme. Kom, vær mig nær, himmelske far. Min styrke, jeg låner af dig. Når kræfter og mod mig forlader, hvordan skal jeg da finde vej? Jeg ved, at du aldrig kan svige, mens jeg vil vakle og vige, om ikke du bliver hos mig. O Jesus, den fred, jeg begærer, den finder jeg bare hos dig. For uroen i mig, jeg bærer, den driver mig bort fra min vej. Min tro som en boble kan briste, men din har holdt stand til det sidste. O Herre, så tro du mig. Og Augustin, han har en lille bøn her til slut på dette afsnit. Almægtige Gud, du har sådan en omsorg for hver af os, som spurgte du kun til den enkelte alene. En sådan omsorg for alle, som hvis de kun var en eneste. Jeg ser, at mange ting forgår og bliver erstattet af andre, men du, Gud, forgår aldrig. Min Gud og min far, dig vil jeg betro alt, hvad jeg har modtaget fra dig. Så skal jeg intet miste. Du giver bestandigt og fast tryghed. Til du, Herre, har skabt mig til dig, og mit hjerte er uroligt, indtil det finder ro hos dig. Myretun. Nogle af vores venner havde købt et gammelt hus ude på landet. Grunden var en kæmpe park med store frugttræer, buske og stort udhus med både forrådskamre og værksteder. I den ene ende af grunden var der oven i købet et lille gult lysthus. Det eneste, man eventuelt kunne savne, var en garage til bilerne. Allerede den første sommer bestemte familien, som havde købt huset, sig for at gå i gang med projektet. Problemet var bare, at det eneste sted, garagen kunne stå, var lige på det sted, hvor der lå en kæmpemæssig meterhøj myretue. Flere gange stod familien henne ved myretuen ude at vide, hvad de skulle gøre. Til sidst kontaktede de et firma, som beskæftigede sig med insektbekæmpelse. Et par dage senere skramlede bilen ind på gårdspladsen med fuld sprøjteudstyr. Familien gav udtryk for deres bekymring. Kan man grave tuen op og flytte den til et andet sted på grunden, spurgte de. Trods alt boede myrerne her først, og de er mange flere. Manden fra bekæmpelsesfirmaet rystede mistroisk på hovedet. Næh, sagde han. Myreture er som isbjerge. En stor del af tuen ligger nede under jorden. En tue som denne vil man ikke kunne flytte. Det ville ikke kunne lade sig gøre. Hvad skal vi så gøre? Udbrød kvinden. Bekæmpelsesmanden gik en tur rundt om den kæmpemæssige tue. Så standsede han op og trak ubekymret på skuldrene. Hæld benzin på tuen og brænd skidtet af, sagde han. Det er den sikreste måde at komme af med det på. Så vendte han træskoene og kørte sin vej. Da vi kom på besøg, fortalte familien om deres dilemma. Vi stod længe og kiggede på den store myretue og på de 10.000 vis af myrer, der arbejdede med forskellige opgaver og projekter. Tænk, hvis vi kunne advare dem, sagde manden til sidst. Jeg ville gerne kunne lægge mig på knæ og råbe til dem, at de skulle flytte sig, fortæller han. Fortalte dem, at vi ville brænde tuen ned, og at der ville komme en stor gravko, som skulle bygge en garage her. Til den tid skal de se at være væk. Han lå af sine tanker. De ville jo ikke kunne lade sig gøre. Myrer forstår jo ikke mennesker. Den eneste måde, vi kunne få dem til at forstå det på, ville være at forvandle os til myrer. Så ville vi gå rundt og fortælle dem, at det hele skulle brændes ned, og at alle myrerne burde flytte hen til et andet sted på grunden. Han bed sig tankefuldt i læben. Men jeg er ikke engang sikker på, at de ville lytte til det her. Familien vendte tilbage til huset for at lave kaffe. Jeg stod tilbage ved myretugen et stykke tid. Det er jo det, kristendommen handler om, tænkte jeg. Ikke at Jesus kun var et godt menneske eller en stor profet. Det, som kristendommen vedholdende og ihærdigt har troet på i 2000 år, er, at den Gud, som har skabt verden, til sidst valgte selv at stige ned og blive menneske. Hvis springet er stort fra menneske til myre, må springet være endnu større for skaberen af hele dette næsten uendelige univers til et lille menneske. Alligevel er det netop dette ufattelige, Jesus gjorde. Universets skaber kunne ikke komme til os som Gud. For at vi skulle forstå, for at gøre sit budskab begribeligt, var han tvunget til at gøre sig selv til et menneske og blive født i en stald. Gud gjorde det, for at vi skulle se hans omsorg, ane hans tilgivelse og kærlighed, selvom alle heller ikke lyttede til ham. Vi drak vores kaffe. Der blev ikke mere snak hverken om garage eller myretugen. Da vi kom tilbage året efter, var familien ikke begyndt på projektet endnu. Skal I ikke have bygget en garage, spurgte jeg. Vi købte motorvarmere i stedet for, fortæller faren. Det var både lettere og billigere. Var det for myrenes skyld, spurgte jeg. Manden lå gådefuldt imod mig. Vi kunne jo ikke finde en måde at advare dem på, svarede han stille. Og så har Torkni Viren fundet noget fra Esajas 9 i det gamle testamente, som han synes passer til dette stykke. Du gør jublen stærk. Du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten. Som man jubler, når man deler byttet. For det tyngende åg, stangen over deres skulder og slavefodens kæp, brækker du som på Midjans dag. Hver støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i blodet, skal brændes og fortæres af ild. For et barn er født os, en søn er os givet, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Herskares herre, herres nidkærhed, skal udvirke dette. Og i Filipperne 2 i det nye testamente har han valgt, I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjener skikkelse på og blev mennesker lige. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden, ja døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekende, Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Til overvejelse. Tanken om, at Gud blev menneske, er en af kristendommens vigtigste læresætninger. Hvad betyder den egentlig? Hvorfor kan man ikke forstå Gud uden? Hvilken del synes du er lettest eller sværest? At Jesus var Gud, eller at han var menneske? Hvad tænker du om Jesu under? at han helbredte og opvagte døde. Er der noget, Jesus sagde eller gjorde, som er blevet vigtigt for dig? På hvilken måde tror du, at Jesus ville vise os Gud og Guds vilje? Hvordan kan man få andre mennesker til at forstå, hvem Jesus var, hvad han ville og hvad han gjorde? Bønnen til dette stykke lyder som sådan. Jesus, da du kom til verden for alle folk, da du kom også for mig, for jeg er en af folket, da du kom for at opsøge det fortabte, kom du for at opsøge mig, for jeg er en af de fortabte. Du måtte komme til verden som et lille barn og tåle fattigdom, nød og fare for at kunne nå mig. Du måtte lide og dø på et kors for at kunne nå mig. Forlad mig min stædige stolthed, at jeg har ladet dig udstå så meget møje og pinsler for min skyld. Din nåde skal følge mig alle dage i mit liv. Med den evige Fader og den hellige Ånd i al evighed.